īpaši šī vasarā, kad bija ļoti karsts un daudzās Eiropas valstīs. Par to pēc izžova, ja mēs beidzot sākam apzināties, ka ūdens un ezers tai skaitā ir liela vērtība. Un mūsu kā izstādes veidotāju ideja ir tāda, ka mēs sargāt varam tikai to, ko mēs saprotam un to, ko mēs pazīstam. Tāpēc tas izstādes veidošanas mērķis ir sākt ar tiem gados jaunākajiem un viņus iepazīstināt ar to, kas notiek ezeros, kā ezers dzīvo, lai veicinātu šo saprašanu jaunu ezeru kā vērtības apzināšanos.